žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, Kristus draudze, šīs tā Kunga žēlastības svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa. 10. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus tā saka. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepiedar, redzot vilku nākam pamet avis un bēg. Un vilks tās sakampi un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un es savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi. Un būs viens ganām pulks un viens gans. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo pavēli es esmu saņēmis no sava tēva. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu labais gans, nāc savu avju vidū stājies, lai dzirdam tavu balsi, lai tev zinām sekot ar pazemību un vienkāršību tev pieķerties ticībā, lai tava žēlastība un tava svētība pie mums vairojas un ved mūs uz bagātām labām ganībām, tavu vārdu, tavu sakramentu ganībām, ka mūžīgā dzīvībā ieejam, kur līksmosimies mūžīgi, kopā ar tevi augšām celto kungu un pestītāju. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība, un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs šodien svinam tā Kunga žēlastības svētdienu. Un reizi arī labā gana svētdienu. Šīs abas lietas sanāk kopā, jo tā Kunga žēlastība viss brīnišķīgākajā veidā izpaužas tieši viņa kā labā gana amatā, kur Dieva dēls, būdams ar tēvu vienāds būtībā, būdams vienāds spēkā un godībā, nāca šai pasaulē cilvēks tapdams, kā Dieva jērs, citu Dieva avju starpā, lai kļūtu par šķīsto jēru, kas nes pasaules grēkus. Lai visā šajā Dieva ganāmpulkā, kur Dievs mūs ir darījis par savas ganības avīm un ne mēs paši, būtu viens šķīsts, svēts jērs, kas par visiem pienestu upuri Dievu priekšā. Un no šī pulka ņemts, no cilvēku vidus ņemts augstais priesteris, uzkāpdams debesīs stāvētu pie Dieva labās rokas un aizstāvētu mūs mūžīgi, lai mums būtu pieeja pie žēlastības troņa, īstā brīdī un īstā laikā vienmēr, visos pārbaudījumos un bēdās, un reizē būdams nevien pie Tēva labās rokas, bet arī savu avju vidū, visur tur, kur kaut vai divi vai trīs ir viņa vārdā kopā. Šī līdzība par Dievu kā ganu, Dieva dēlu kā ganu, un Dieva ļaudīm kā avīm, ir cauri gadu simtiem tikusi sludināta, atgādināta, lai ļaudis domā un saprot, ko tad nozīmē? Ko tad nozīmē būt Dieva ganāmajā pulkā? Starp viņa avīm, jēriem, avju mātēm, jā, arī trekni, barotajiem auniem, kas badās. Ko tas nozīmē man? Ko tas nozīmē visai draudzei? Kur mēs redzam, ka visu dzīvnieku starpā avs ritina kā visneaizsargātākā. Jā, un varbūt arī šīs pasaules lietās visdumjākā. Nevelti bieži vien, ja mēs gribam pateikt, ka kāds nav īpaši gudrs, tad mēs sakām, viņš ir kaita vai auns. Bet tai pašā laikā, lai arī Dieva ļaudis, zināmā veidā, šīs pasaules gudrībās un izveicībās varētu būt pielīdzināmi šiem vienkāršajiem dzīvniekiem. Tomēr avīm ir kāda brīnišķīga, ne ar vienu citu dzīvnieku nesalīdzināma gudrība. Pazīt sava gana balsi. Pie viņa ķerties. Nemeklēt savus ceļus. Bet atkal un atkal būt kopā. Tur tuvāk pie sava labā gana. Mēs, kristīgā draudze, to mācāmies. Būt pie sava labā gana, kas par mums ir atdevis savu dzīvību. Ar viņa brūcē mēs esam dziedināti. Tur, kur mēs esam tuvu pie viņa, šī dziedināšana plūst uz mums. Spēks, kas ir viņā, tiek dāvāts viņa avīm. Un tas, ka pasaules priekšā mēs nešķietam nec pārāk gudri, nec pārāk stipri, tas nekas. Dievs atkal un atkal caur to vai citu pravieti vecajā derībā Dieva ļaudīm māca šo pazemību, šo lēnprātību, šo piederību Dievam, šo paļāvību vienīgi uz viņu. Kā uz labo ganu. Un mūsu kungs un pestītājs šodien runā uz mums. Es esmu labais ganas. Labais ganas atdod savu dzīvību par avīm. Viņš pats, tapdams kā viens no mums, ir tapis Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņš neuzlūko mūs kā kaujamās vai cērpamās avis. Viņš nāk ar to labestību, to žēlastību, kas ir no mūžības, kur viņš uzlūko mūs un nespēka mūs un necienīgumu un atpircis sev ar savām svētajām asinīm mūs gana uz mūžīgo dzīvību. Un mums jāmācās šī viena gudrība caur visiem laikiem. Mēs redzam, ka Izraēla tautā tajos laikos pirms mūsu kunga iemiesošanās, kur arī bija dažādas zīmes un piemēri, ēnas un līdzības, ar ko tauta tika sagatavota savu pestītāju nākšanai, Mēs redzam, kā tur gāja. Mēs redzam, ka šī tauta tika mācīta daudz dažādos veidos. Vispirms, visai tautai senos laikos bija viena vieta, kur Dievu pielūgt. varētu teikt, katram dodiet Dievu vārdu un viņš jau būs gudrs. Vai tad noteikti uz baznīcu jānāk? Vai tad Dievu nevar lūgt arī mājās? Tā nav ar avīm. Ar avīm tā nav. Dievs tāpēc kopš seniem laikiem ir mācījis, ka viņām ir jānāk kopā ganām pulkā pie sava gana, kurš vada viņus uz savu vārdu ganībām. Tāpēc pat tur, kur Izraēla tautā, katrā pilsētā bija lūkšana nams, tomēr bija pavēlēts visiem vīriem, un kārtīgi vīri ņēma līdz arī savas ģimenes, trīs reizes gadā doties uz Jeruzālemi, lai templī kopā, visi kopā, kā Dieva ganāmais pulks, sanāktu ap savu ganu, ap viņu vārdu. Visur tur, kur ļaudis aiziet paši savos ceļos, mēs dzirdam kādu dīvainu vārdu, kur Dievs tas kungs saka, es pats ganīšu savu savis, kā mēs to šodien dzirdējām praviešu Ezehiela grāmatas 34. Nodaļā, kas ir tikai viena no daudzajām nodaļām, kur Dievs sevi sauc par labo ganu vecajā derībā. Kur Dievs saka, es pats ganīšu savas avis. Pazudušās viņš sameklē, vārgās viņš stiprina, viņš viņas kopja, dziedina. Kā mēs to lasām pie Jesajas, avju mātes nes uz rokām, bet treknās un taukās es iznīcināšu. Vai tad ir slikti? Ka tu esi stipra, tauka, avs. Redz, tur Dievs ir rādījis, kā viņš vēršas pret visu to, kur cilvēks pats ar saviem spēkiem nost no visiem citiem, pāri visiem citiem, domādams sevi labāku un stiprāku un varenāku par visiem citiem. Kā Dievs uz viņu skatās. Kur Dievs meklē nevis to, kurš iet savus ceļus, kur, kā mēs šodien teiktu, pēc savas īpašās garīgās izaugsmes tiekdamies, kur ar vārdu vien ir par maz un sakramentu, kuri kādi citi paņēmieni tiek lietoti, tur Dievs saka, šīs man nepatīk. Vecie mācītāji, ko ir atgādinājuši draudzei šo avs vienkāršību, kur avs ir mierā ar to mazumiņu zāles vai sienu, un ja viņai vēl iedod kādu maizes gabaliņu, tad viņa ir priecīga un ar to ir mierā. Vēl vairāk mēs zinām, ka avs ir šķīs dzīvnieks, atgremotājs, kurš to, ko viņš ir apēdis, uzņēmis sevī, pēc tam atkal attrī un atkal no jauna gremo. Tā ir ar Dievu vārdu, ko mēs dzirdam baznīcā, lasām svētījos rakstos, vai viens otru ar to stiprinājuši esam saņēmuši. Un tad mēs aizejam, tur, kur vairs šis vārds neskan, tur, kur vairs mēs viņu neseņem, mēs viņu atkal atceramies, atsaucam atmiņā, domājam. Un tikai tad īsti šī vārda spēku varam izlietot, saņemt. Tāpat mēs redzam, cik avs šķīstīt. Dieva žēlastībā, Dieva avs, Dieva ļaudis ir līdzīgi tām avīm, kas ir tikai kā Dieva tautas līdzība. Kādreiz tiek minēts tāds vienkārši piemērs, ar ko avs atšķiras no cūkas, kas arī ļoti gudrs dzīvnieks, viņa ēd visu, ļoti daudz ko ēd. Bet, kad cūka ierauga, dubļus un mēslus. Viņa uzreiz tur metas iekšā. Tā ir viņas īstā vieta. Tu viņu var mazgāt, un kā Salamons teicis, par tiem, kuri atkrīt no savas ticības, no Dieva vārda, iet prom no ganāmā pulka paši savos ceļos, ka tas ir tāpat kā mazgāta cūka, kas atkal atgriežas savos mēslos un dubļos. Avs arī reizēm klūp un krīt. Arī reizēm dubļos apsmērējas. Bet pirmais, ko viņa meklē atkal šķīstīties, atkal tapt tīra, ārā no šiem dubļiem. Viņa meklē tīru ceļu. Tā mēs, kā avis, meklējam vienu lietu. Būt pie sava labā gana. Ar kur asinī mēs esam šķīstīti, ar kur brūcē mēs esam dziedināti. Un Kristus mūs sauc caur visiem gadsimtiem un visās mūža dienās. Es esmu labais gans. Es esmu labais gans. Es pazīstu savas āvis. Un āvis pazīst mani. Tie, kuri redzējuši, kā āvis tiek turētas un ganītas, mums jau šeit Latvijā tas tā lāga nav redzams. Bet arī aizvien vairāk, kur savairojas plēsīgie zvēri, ganiem aizvien lielāka nozīme. Un avju īpašnieks aizvien biežāk un vairāk ir pie savām avīm meklētās, sargāt un glābt. Bet arī tad, kad bija mazāk šo plēsēju zvēru, un gans vai īpašnieks kādu brīdi nav bijis klāt pie savām avīm. Tad tikko viņš ierodas un ierunājas, viņas visas satek pie viņa, tuvāk un tuvāk, un glaužas klāt, un spiežas klāt. Tāpat arī kristīgie ļaudis, tur, kur skan viņu labā gana balss, tur viņi skrien un tek no visām malām, kur tie ir aizgājuši savos pasaules ceļos un darbos un pienākumos, ik svētdienu skrien, lai dzirdētu, lai būtu klāt, lai atkal būtu viens gans un viens ganā pulks. Viņas pazīst savu ganu un priecājas par to, un gans arī katru pazīst un katru sauc vārdā. Mēs neesam kristum, neskatoties to, ka esam liels pulks, tāda besajaina masa no kauliem gaļas un vilnas. Mēs esam katrs dārgs. Viņš katru no mums ir meklējis, kad mēs klīstam, vedis atpakaļ, uz savām rokām nesis, kādu brīdi varbūt nost no visa avju pulka, kaut kur guldījis savā namā un ārstējis, kamēr varam nākt atpakaļ. Tā viņš ir darījis ar katru no mums. Un tā viņš darīs visas mūsu mūža dienas. Viņš pazīs savu savis. Un mēs ar aizvien vairāk viņu iepazīstam no vārda un žēlastības, no visas gādības, ko viņš mums dzīvē ir devis pie miesas un dvēseles. Mēs esam baudījuši un redzējuši, ka viņš ir labs visās lietās, jo viņš ir kungs. Gan šīs pasaules lietās viņam visa vara debesīs un virs zemes, gan arī garīgajās un mūžības lietās. Un kā Dāvids saka, es esmu kļuvis vecs un novecojis, bet nekad neesmu redzējis, ka kāds ticīgais būtu lūdzis pēc maizes kādam citam ubagodams. Badā un trūkumā, jā, kādreiz ir bijis mazāk, bet neviens, kas uz to kungu paļaujas, badu nav miris. Un pat, ja ir miris, ja jūs varbūt tādu zināt, es tādu nezinu. Tad viņš ir savu dvēseli nodevis varenā Dieva rokā, zinādams, ka ja bez viņa ziņas ne mats nekrīt no galvas, tad arī tās lietas, kas iet pāri viņa saprašanai, kur viņš tāpat kā avs var tikai žēli blēt un neko nesaprot, kā viņa labais gans, gan zinās vērst par labu. Jo viņš ved savas āvis un nogulda viņas un ieved pie dzīvības avotiem un zālainās ganībās. Tā mēs lasām tālāk, kur Izraela gans atnācis savas tautas vidū stāv savā namā, kas ir liecība par viņa žēlastību un svētību, uzlūko arī mūsu vēl tālumā esošus. Tālos nostūros, tālos laikos. Viņš saka, man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Viņš to saka Izraela tautai. Kas līdz viņa nākšanai bija vienīgais Dieva ganāmpulks. Šī avju kūts, jeb templis, bija vienīgā vieta, kur varēja atrast Dieva bērnus. Tie, kas piederēja šai Izraēlas sabiedrībai, bija Dieva ganāmais pulks. Bet viņš ir skatījies uz mums, uz visiem tiem, kur mūsu tēvi un tēvu tēvi tumsā klīduši un staigājuši, Viņš saka, tur ar man vēl ir avis. Pa visu pasauli. Visās tautās. Tas nekas, ka viņi runā atšķirīgās valodās. Tas nekas, ka viņiem ir dažāda ādas krāsa vai kultūras vai dziesmas vai tērpi. Viņi visi būs viens ganām pulks. Un es būšu viņu gans. Es būšu viņu vidū. Un neviens nevar manas avis izraut no manas rokas, viņš vēlāk saka, jo tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem. Tā nu līksmosimies un priecāsimies. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nieka. Viņš man liek ganīties zālainās ganībās, viņš mani vada pie palēna ūdens. Jebšu es arī staigātu nāves ēnas ielajā, taču ļaunuma nebīšos, jo tavs gan zizlis un tava gana vēzda man iepriecina. Tu klāji man bagātu galdu maniem ienaidniekiem redzot, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Āmen.